Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hrisanski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli na talac Radio Svetigore, blagoslovite.
Bog da vas blagoslovi, bolje da vas nađem i pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore.
Evo za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja protojereju Momčilu Glogovcu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050, 041 233 182. Oče, ja ću vas zamoliti da večerašnje izdanje emisije, kao što je to i uobičajeno, počnemo temom praznika, da nam kažete nešto o evanđelskom značaju sredoposne nedjelje, a koje je i nedjelja svetog Jovana Lestvičnika. Pa da kažete nešto i o svetom Jovanu Lestvičniku.
Evo, ko što se vidi iz pitanja i najave, danas je nedjelja sredoposna, sredina je posta, odnosno prošlo je polovina posta i već se pomalo nazire vaskrsenje. Taj naš podvig posta polako ulazi u svoju završnicu. Samo prije Vaskrsenja čeka nas Veliki petak, ne samo u praznovanju, nego i Hristos je to svojim životom, tu putanju iscrtao. Prvo da prije samog Vaskrsenja je raspeće i stradanje. Tako Crkva Božija je ovu nedjelju posvetila svetom Jovanu Lestvičniku. Prvo imamo jednu evanđelsku priču u današnjem svetom evanđelju, koja govori o jednoj drami porodičnog čovjeka koji ima bolesno dijete, koji ima dijete koje je od mladosti posjednuto od đavola, duhom nečistim. Jer Gospod ga pita na jednom mjestu, od kad je to, kaže, od mladosti njegove, i mnogo ga muči đavol. Jer mnogo puta je htio da ga pogubi, u vodu ga i u vatru baca, i pjenu baca, i obara ga, i lomi ga. Baš precizno u evanđelju ispisano i opisano kako đavo muči čovjeka, gotovo jednog mladoga čovjeka. I sad zamisliš njegovog roditelja ili njegove roditelje koji to sve gledaju i pokušavaju da mu pomognu, i ko zna gdje su sve bili, šta su preduzimali da bi ga spasli, da bi ga izbavili. I sad čuju da postoji tamo neka grupa ljudi, to su u stvari apostoli, zajedno sa svojim Gospodom, učiteljem, koje čuda čine, koje iscjeljuju bolesne, koje mrtve vaskrsavaju, i dođu do učenika Gospodnjih, i dođe otac tog djeteta i moli njih da oni naprave čudo, da iscjele njegovo dijete. I oni pokušaju i ne uspiju. I dolazi on do Gospoda. Dolazi do Gospoda i kaže mu to učenici tvoji, ja sam ih molio, nisu mogli da iscjele moje dijete. I Gospod onako kaže jednu rečenicu: o rode nevjerni, tako naziva svoje učenike apostole. I onda pita oca: a vjeruješ li ti? Otac prvo prilazi kao sa sumnjom i sa izmučen čovjek, kaže: ako možeš nešto da mi pomogneš, pomozi. A Gospod ga pita, sad nastaje taj dijalog između Boga i čovjeka, da li vjeruješ da to mogu učiniti? I on veli sa suzama, kaže: vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. i Gospod mu iscijeli, na očigled svih tu iscijeli dijete i zagna demona iz njega. I možete misliti dalje, evanđelska priča ne prati tog događaja, kakva radost je, kakva je radost obuzela sve ljude. A i kaže u evanđelju, Gospod se skrivaš, jer već pomalo nagovještava učenicima da ide stradanje, da ide veliki petak, vaskrsenje. Kaže, sklanjaš se za... I učenici sad traže, apostoli traže priliku nasamo da ga pitaju. Pitaju ga nasamo, kaže, zašto ga mi nismo mogli iscijeliti? Onda Gospod daje jednu definiciju, prosto formulu za borbu protiv đavola, protiv posjednutosti. Kaže, ovaj se rod izgoni samo postom i molitvom. E sad se vraćamo ponovo na veliki post, na svetog Jovana Lestičnika. Sveta crkva je stavila tu sredinu posta ovu nedelju da se i praznuje sveti Jovan Lestičnik kao obrazac podvižništva, posta, molitve, svega onog što je u hrišćanstvu najveće, najsvetije. I njega proslavljamo danas. Sveti Jovan Lestičnik je rođen je u Carigradu, kako piše u Žitima, tamo negdje oko otprilike u vrijeme kada u oko 525. godine. U to vrijeme car Justinijan sagradio i manastir, kasnije na Sinajskoj gori, kasnije nazvano već od 9. vijeka manastir Svete Katarine. I od pobožnih roditelja, kao većina tad u Carigradu, on vrlo rano, sa 16 godina, odlazi u Sinajski manastir. Vidi se da je po pisanju lestvice i dijela njegov, vidi se da je bio učen čovjek i da je obrazovan, opšte obrazovan u to vrijeme. To opšte obrazovanje podrazumijevalo znanje iz svih ovih disciplina, od klasične filozofije do i drugih nauka, medicine, vojne, poznavanje sve ukupnog saznanja koje je tad postojalo na istoku. I sveti Jovan dolazi u manastir, odlučuje se za monaški život kod jednog pobožnog svetog starca Martirija. I punih 19 godina on provodi tu poslušanju kod starca u manastiru. I posle smrti, upokojenja igumana, on odlazi u pustinju. Pustinju gdje provodi 40 godina. Posle se ima podatak da se vratio u opštežiteljni manastir, da su ga bratija birali za igumana, da je proveo jedno vrijeme kao iguman manastira i posle ponovo izabrao je svog brata po tijelu za igumana, Georgija, čini mi se da mu tako bilo ime, i on se udalio ponovo u svoju pustinju da se podvizava i vjerovatno se tu upokojio. Ime Lestičnik je dobio po jednom monaškom priručniku, odnosno priručniku za monaški život, nazvanu ta priručnik ili knjiga nazvana Lestica, i po njoj je dobio ime Lestičnik. Na molbu susjednog tu manastira nedaleko od, kaže tamo živiti na 30 km od manastira Svete Katarine, bio je rajski iguman Jovan koji ga je molio da mu napiše jednu knjigu o monaškom životu, to je filozofiji monaškog života. I tako nastaje Lestica u to vrijeme je bilo opšte shvatanje da čovjek postaje punoljetan, zreo sa 30 godina, da dostiže punoću te zrelosti svoje. Sad i monah da treba da bi došao do punoće, do zrenja tog duhovnog, odnosno do raja, do oboženja, treba da prođe ne 30 godina nego 30 stepenica, tu lestvicu koja se još od Starog Zavjeta provlači, Jakovljeva lestvica, koju je imao jedno viđenje kad je vidio lestvica koja sa zemlje izlazi do neba i po njoj anđeli uzlaze i silaze. što ima u Starom Zavjetu ta slika. I po njoj, po uzoru na tu lestvicu i na opšte shvatanje tog uzlaženja čovjekovog od pakla do raja, odnosno od zemlje do neba, tako i Jovan, to je taj put, piše tu znamenitu knjigu Lestvicu koja je poznata svakom monahu i uopštoj je upotrebi u hrišćanstvu, s tim da je on tu fino raščlanio sve, svaku strast, svaku pomisao, svaku borbu koju mora da prođe neko kako krene tim putem podviga. Sad dešavalo se, u crkvi se dešavalo isto da mlade ljudi oduševljeni, da se oduševe kad pročitaju lestvicu. I prosto se čovjeku, toliko je to nadahnuto djelo da čovjeka prosto ohrabri, nadahne da se čini svakom da može da to savlada. Ali ne treba zaboraviti tih 40 godina iskustva svetog Jovana, borbe u samoći, u pustini, borbe sa strastima, sa demonima, sa sjećanjima, sa sujetom, sa ko zna šta je on sve tu prošao. Tako da se ponekad desi da mladi ljudi više to sa oduševljenjem prime kao kakvu bajku i postradaju, jer nisu za tu mjeru. Nisu za tu mjeru, treba proći, treba da čovjek od početka da krene, a ne negdje sa sredine. E takvom jednom velikom svetitelju posvećena je ova nedelja, prosto da nas ohrabri, nam je kao nadah, kao hrabrost kad vidimo lestvicu i šta je sveti Jovan sve proživio, s kakvim žarom se borio, podizavao, molio, postio, i nama ovaj ostatak posta, tog posta da dovedemo do kraja, a ujedno ne samo za u toku posta, pa posle vaskrsenja da se opustimo, nego uzor za cijeli život. Jer taj post i molitva, znači nama, kakav je smisao našeg života? Smisao našeg života je da stignemo do raja, da se obožimo ovdje još na zemlji. Znači ovdje još na zemlji da ostvarimo to, da ostvarimo tu sponu sa Bogom. Mi imamo iskustvo, dato nam je da imamo iskustvo blagodati Božije, taj preduh koji nema punoću, nema punoću kao što je u Carstvu Nebeskom, ali ima i predukus. Zato nam je, vidljivo nam je dato da može da se doživi, da se osjeti. Ima tamo u knjizi ovoj o starca Pajsija, Svetog Otca, Čuvajte duše, pa na samom početku ima od našeg mitropolita njegov susret i doživljaj sa starcem Pajsijem kad je bio na postdiplomskim studijama kao jeromonah ili kao civil, sad ne znam. Pa kaže starcu Pajsiju, eto kako kroz to obrazovanje intelektualno i mladost i sve to, kako čovjek ima i sumnju. Ima sumnju u mnoge, sumnju u Boga. Ne možda u postojanje Boga, ali u neke te kategorije odnosa Boga, čovjeka i tako. I onda starac Pajsije, prosto ga to zaboljelo. Kaže, zar može čovjek, imao je takav doživljaj Boga. I toliko ga je realno doživljavao i tako ga je svakodnevno doživljavao, da se čudio, zar može neko da sumnja u Boga, da postoji Bog, zar može stvorenje to da bude, za čovjekom je sve dato. Ali to je zato što nemamo tu sponu, nemamo taj doživljaj Boga. A najbolji način, a između Boga i nas je grijeh, đavo. To je ono što se spriječilo između Boga i čovjeka. E sad, zato nam je dragocjen post i molitva. To su nam mnogo dragocjeni, jer svi smo mi pomalo, da ne kažem đavo imani, ali posjednuti. Jer kroz grijeh čovjek ima to đavo ima uporište u čovjeku. Kroz grijeh sam, za svakog grijeha stoji đavo, mali ili veliki. Ili je neki veliki grijeh, koje vidimo, ili je mnoštvo mali koje kad se skupe, to sveti oci pominju tamo, kažu, mali grijehovi su kao pijesak, ali kad se oni svi skupe i kad se stave u jednu vreću, onda su oni teški kao jedan veliki kamen, kao veliki grijeh. Tako znači, za svakog tog grijeha stoji đavo i ona sranjava i mi smo privezani zemlji i borimo se. Sad, jedini način je, što kaže Gospod, ovo postom i molitvom, ovaj se rod izgoni, znači čovjek postaje iscijeljen i tek tad blagodat Božija pristupa njemu. S tim da ne treba samo da uđemo u neki formalizam, da sad kažemo post i molitva, jer sve ove vrline koje ima, te Božje vrline koje nam Bog dao da se, da njima živimo, one su ne samo isprepletene, nego one se vežu jedna za drugu, one žive jedna drugom. Ne može samo post i molitva da ne bude, mora da ima čovjek i smirenje, mora čovjek da ima i ljubav prema drugom i prema Bogu, mora da ima i sve druge vrline. Onda mu Bog daje i rasuđivanje, daje mu, otkriva mu mnoge tajne. Znači sve je to, to je kompletan duhovni život. Bog ima izobilje darova, on se ne ograničava, samo kaže post i molitva, ne treba vam ništa više. Nego sveukupan život. Sveukupan život, i onda Bog povratno nam daje snage za takav život. Nadahnjuje nas. Nekad se i povlači, to je taj život. Hrišćanski je život tajna i otkriva se u tajni. E sad, šta se dešava? Dešava se da ljudi mogu da imaju veliki podvig. Mogu da imaju mnogo podviga, molitve, posta, izvršavanja pravila, ali da nemaju smirenja. Da nemaju smirenja. To je ono što ima kod svetog Makarije, kad mu đavo govori, i svetom Anton isto, ti spavaš malo, ja ne spavam nikako, ti postiš mnogo, ja ne jedem ništa, ali nemam smirenja, to ne mogu da postignem. I to je ono što najviše uništava đavola, to smirenje. A smirenje ne dolazi čisto, pročitamo knjigu i dođe smirenje. Znači, ono je kompletan hrišćanski život zahtjeva. I na kraju da se smirimo. E sad, smirenje je vezano sa gordosti. Sa gordošću, sa sujetom, sa taštinom. I otac Justin Popović s pravom govori da je gordost ne samo grijeh, nego sve grijeh. Sve grijeh, ili sve greh, kako kaže. Jer iz njega svi drugi grijehovi, početak svakog drugog grijeha, to je odvajanje od Boga. Znači, zašto to podlačim? Jer može čovjek, znači potrebno je da posti, da se Bogu moli, da se ispovijeda, da revnuje ono što crkva propisuje, da se pridržava, da ide na službe, da sve, i kroz sve to, i da se pričešćuje, kroz sve to može da đavo provuče mu tu crtu jednu gordosti i da živi mimo Boga, a da mu daje nasladu lažnu, da mu daje lažnu nasladu, ovdje do smrti, vodeći ga polako, kao što onaj ribar kad ulovi ribu pa je polako vodi do obale dok je ne izvade. Tako je đavo zakači čovjeka, zakači za neki grijeh i vodi ga u propast. To bi bilo za ovu sredopostnu nedelju, da nam Bog da snage da dočekamo vaskrsenje i da izdržimo, i primjer svetog Jovana Lestičnika da nas ohrabri na tom putu kako nam je crkva i dala.
Evo, oče, više pitanja naših slušalca je stiglo vezano za ovu temu, pa evo ovako uopšteno, kako da se mi pravoslavni hrišćani najbolje pripremimo da dočekamo svjetlo vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista, pa da kažete nešto o postu, o pričešću, o ispovijesti?
A ovo, već smo počeli tu temu o postu i dosta smo toga kazali. Nije samo da dočekamo praznik Vaskrsenja, nego da naš, kroz ovaj podvig posta koji traje do samog Vaskrsenja, da produbi u nama taj hrišćanski život i da ga ozbiljnije i bolje živimo. Jer zato su nam dati post i molitva i učešće u bogosluženjima, naše živo učešće na liturgiji, što je najvažnije. A da bi imali i pričaše tijelom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista, da bi to prišli tome i pripremili se bolje, nikad dostojni naravno, i to je zabluda ako mislimo da smo dostojni, ali potrebno je da čovjek spozna svoju grešnost, jer da počne da se bori sa sobom, da uočava šta je to u nama, kao kad se čovjek razboli pa počne da razmišlja šta ga to boli, zašto ga boli, šta se to dešava sa njim. Je tako i ovo, potrebno je jedno pokajanje, ono što Sveti Oci govori na mnogom, preumljenje, kao zemljotres, kad se desi zemljotres pa se poruše mnoge dotad zgrade i mnoga zdanja, i tako je, tako pokajanje poruši cijelu tu zgradu dotadašnju čovjeku, gdje najčešće on prvo malo zna ili ne zna za Boga, pa pogrešne, ne samo što ima pogrešne te predstave o Bogu, nego i o čovjeku, o samom sebi, o svom naznačenju, zašto je ovdje na zemlji, gdje je to, šta ako se sve smrću završava, kakav je smisao života, ima li smisla uopšte da čovjek živi ako se, ako smrt dolazi na kraju krajeva, onda i moral sami, zašto je činiti dobro ako nema života vječnog, ako se sve ovdje završava. Onda je to jedna fina, tako, fina nauka, filozofija, etika jedna, pozitivistička, koje moramo da se pridržavamo i ne moramo. E, ali ako se, kad se probudi čovjek, kad se u njemu probudi taj istinski život, hrišćanski, kad se, kad poruši to, to, tu kulu vavilonsku u sebi, uz Božju pomoć, kad počne Gospoda mu se otkriva, onda sav taj njegov, sav novi život njegov koji počinje, on ima smisao, osmišljava se, da sve ima zašto je, ima logiku, ima smisao pred Bogom. Zato je vrlo važno, ovdje vidim, pominje se ispovijest, vrlo važno je to da se ljudi ispovijedaju, vrlo važno je to da se ispovijedaju, jer šta se dešava? Dešava se da, da ljudi krenu u crkvu, ipak negdje otvorim se da Bog postoji, da Bog ima, treba ići u crkvu, da iz crkve izlaze smireniji, da su mirniji, da čim dođu u crkvu izađu drugi. I nekako otprilike je tako, kao kad idu na terapiju. Žive takvim životom, ali treba ići dublje i dublje. A pravi hrišćanski život tek se čovjeku otkrije kad se ispovijeda. Jer to je cijeli jedan proces. Ne može čovjek, čovjek može da uđe u crku, zapali svijeću, stoji malo, sluša službu i izađe. Onda povremeno opet, i toga puno ne obavezuje. Ima od toga koristi, sigurno, i to nije beznačajno, ima i svakija i pomisao dobra, ima smisla i ima tog djelotvornog dejstva na čovjeka, pozitivnog, blagodatnog, da kažem, u nekoj maloj mjeri. Ali dok ne dođe do ispovijesti, to je cijeli proces. Znači, mora čovjek prvo da ne bude jedino ovi koji to formalno rade, ali koji istinski rade, da se prvo suoči sa sobom, sa grijehom u sebi, pa da se počne to razračunavanje sa sobom. Djavo onda vidi i boji se da će čovjek to uraditi, da će on izgubiti uporište u čovjeku, pa počne da ga odvraća, da ga smeta sve da uradi, da to ne bi učinio. Pa čovjek obuzima stid, kako da to kaže. Danas se čovjek se stidi, kako da kaže to pred sveštenikom. Sveštenik je isto tako, ne tako, nego mnogo više grešniji od toga čovjeka. Prvo je grešan kao i po svojoj nemoći, po prirodi toj ljudskoj. Da li je grešan, da li baš te grijehe je počinio kao onaj koji ispovjeda, ali neke druge, ali nije ni bitno. I još plus ima odgovornost kao sveštenik, kao onaj koga je Bog izabrao od te zajednice u ime svih, da prinosi žrtve za sebe, svoje grijehe i za grijehe naroda. Znači, data mu je svetinja u ruke, data mu je da raspolaže sa tim, da dijeli svetinju, da odgovara za mnoge svete tajne pred Bogom, pred svetiteljima. I sad čovjek se stidi tako sveštenika. A to u stvari djelo iza svega stoji. A mi smo već zaboravljamo da smo taj grijeh već pred Bogom učinili. Znači, Boga se ne stidimo, pred njim smo učinili taj grijeh, znamo da smo ga, sad šta ćemo, da li je ovaj kako reći to pred sveštenikom, i kad prođe ta kod nekoga, to ima, zato kaže, ima svoj tok, vremenski tok, kad to sazre i kad on onda vidi, kad u njemu sada je ispovijest bolja nego ići kad idemo kod psihijatra, psihologa, isto mu ispričamo svoje probleme. Ali kad uočimo da, kad se uvjerimo, odnosno kad je kroz vjeru dođemo do toga da se kroz svetu stajnu ispovijesti sveštenik čitajući različnu molitvu, da Gospod razrešava čovjeka od grijeha. Razrešava ga. Jer tad se u čovjeku rađa neki novi život. Čak pojedini sveti oci govore tačno, starac Pajsije, čini mi se, na jednom mjestu ne bio prost monah, nije ispovjedao, slavio je ljude kod sveštenika da se ispovjedaju, ali uočio je, Bog mu je tako otkrivo, da ali potpuno drugi lik je čovjeka posle ispovijesti. Kaže, kad bi ga fotografisali, vidjeli bi se promjena na njemu. Znači, u njemu se rađa novi život. Jer đavo više nema prisustva, nema dejstva kroz te grijehove što je čovjek rekao i sveštenik pročitao različnu molitvu, s tim da naravno mi imamo dalje život svoj, mi opet padamo, opet griješimo, ali treba se ponovo ispovijedati. Ne treba se ispovijedati za ono što je već jednom rečeno, ali za neke nove grijehove, one koji se sjetimo, a nismo mislili da su grijehovi ili jesu, treba da ispovjedamo. I treba da praštamo jednim drugima. Ne treba, mi se spremamo za vaskrsenje, znači za najdublji hrišćanski doživljaj. To je nešto što je najviše što se desilo. Jer ne postavlja se džaba ono, ako Gospod nije vaskrsao, džaba sve ovo, sva ova priča i sve, ako nije razorio smrt, ako nije ustao iz mrtvih. Mi se za to spremamo. To je naše ovdje na zemlji, hoćemo da učestvujemo u tome i da se zakačimo nekako za Gospoda. I da tako zajedno sa njim u carstvo nebesko uđemo. To je prosto rečeno sad, ne kažem banalno, ali to je naš hrišćanski život. A da bi išli tim putem, moramo to sve da, što crkva propisuje, da ispunjavamo, a ne možemo samo da se kajemo ovako zatvoreni u sebe. Znači, ako smo neki grijeh učinili, nije samo to prema Bogu. Često živimo realno ovdje na zemlji. Učinili smo grijeh prema bližnje, u porodici i tako. Onda i tu gledamo da se ispravimo koliko možemo. Da tražimo oproštaj od tih, to je vrlo važno. Kaže Gospod tamo u Evanđelju, da ako hoćeš dar svoj da prineseš Gospodu i u crkvi, pa se sjetiš da si da se ogriješio brata svoga, idi veli ostavi to, idi prvo pa se izmiri sa bratom svojim, a onda dođi prinesi. Jer Gospod kaže i u molitvi Gospodnjoj i tako, prosi nam grijehove, dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. On je postavio taj uslov, tu formu. Ako hoćeš da ja oprostim tebi tvoje grijehove, daj ti oprosti bratu tvome. E to bi bilo ovako priprema za vaskrsenje, u stvari to je hrišćanski život. Stalni ovaj život nam je dat, cijeli ovaj život nam je priprema za vaskrsenje.
Evo pitanje oče našeg slušalca iz Sombora, da li sveštenik ima pravo zapisivati bez odobrenja vjernih te iste vjerne koji se pričešćuju i u kakvoj je vezi stav sveštenika da je za pričešće neophodno ispovijedanje sa stavom na kojim sam naišao mnogo puta i koji je blagoslovio blaženopočevši patrijarh Pavle, da vjerni koji redovno poste sve postovi i žive aktivnim molitvenim životom da se mogu pričešćivati posle svake nedjeljne liturgije.
A dobro jeste, sad pravo da vam kažem, to mi je prvi put čujem, zato neko da zapisuje, i ne znam iz kojih razloga sveštenik zapisuje, ne mislim ništa da je loše, ništa ne mislim da je loše, hoću da vjerujem i vjerovatno je tako da je to iz neke brige prema svojim parohijanima i nije u pitanju vjerovatno statistika u koju vode mnoge nauke i tako. E sad, da li to ima pravo, da li ima pravo ili nema, to je najbolje. Svaka parohija je živa zajednica. I dobro bi bilo da se oni sa svojim parohom, znači nisu oni samo, nisu otuđeni od njega. Ako preko njega se u crkvi iscjeljuju, krštavaju, vjenčavaju, umiru, pričešćuju se, on se moli za njih, oni za njega, onda je to najtješnja zajednica. Onda tu ima ta sloboda da ga pitaju. Zašto bi sad to pitali nekog drugog, pogotovo što oni su u noću svojeg hrišćanskog života imaju svoje parohije i na kraju imaju svog episkopa. To da pitaju. To je što se tiče samog zapisivanja. Sad ovo što se tiče pričešćivanja, patrijar Pavle jeste govorio, to je više bilo na da su pojedini episkopi imali nekakvo učenje, moguće da ima i sad u pojedinim eparhijama, gdje se strogo zabranjuje često pričešćivanje u 4 posta velika, po jednom da se pričesti i dosta. Sad patrijar Pavle poznat kao strog kanonista, pravnik, obrazovan episkop u to vrijeme, posle patrijarh, on je sam koji nije se pomjerao ni za jednu dlaku, nije popuštao nigdje kad je u pitanju crkveno predanje. On je to kazao i tako je nekako to definisao, ali on je radi toga definisao, ali nije isključio ispovijest. Nije uslov, naravno nije ni i svešteni griješi koji postavlja taj uslov za pričešće ispovijest u tom momentu, ili da mora svaki put da se čovjek može da se ispovjeda, redovno da se ispovjeda, nezavisno od pričešća. Pogotovo to nije praktično da se veže, možda se, kao što imaju prije liturgije i kad se na brzinu mora radi samo forma da se zadovolji, mora ispovjest, to se pričešće. Ispovijest je jedan cijeli, sad smo pričali, to je jedan hrišćanski život koji traži potpunu sazrijevanje, potpunu promjenu života. I to uvijek može sa sveštenikom da se dogovori prije, uoči liturgije ili neki tam prije da se ispovjeda više. Na kraju može sveštenik da mu daje stimiju da se ne pričešće jedno vrijeme, a on treba da se ispovjeda. Znači nije patrijarh Pavle nigdje isključivao ispovijest. Kao što nije dobro ni sada je vezanje to da mora po svaku cijenu da znači ispovijest i pričešće su dvije odvojene stvari. S tim da su povezane, kao što je sve u hrišćanstvu povezano.
Pitanje naše slušateljke iz Hrvatske. Juče je u hrvatskim novinama izašla vijest da se u Zadru osniva Hrvatska pravoslavna crkva, takozvana, čiji je inicijator jedan iguman iz Crne Gore. Pa želi da objasnite šta se to događa i dokle će ići koje kakve podjele i diobe među nama u Hrvatskoj. Pita da li neku svemu tome vidi malog običnog čovjeka kojeg nije briga za spletke u crkvenim redovima i pita da li je crkvi postala važnija politika od brige za čovjeka i da pročitamo komentar našeg slušaoca iz Engleske vezano za ovu temu. On kaže, uspostavljanje fašističke udruge pod nazivom Hrvatska pravoslavna crkva od strane pripadnika takozvane CPC još je jedna potvrda da je Dedeić i njegova grupa umno poremećenih ljudi i tvorevina koju je predvidio Ustaša Štedimlija i Vatikanska inkvizitorska kuhinja. Podrška rimokatolika u Kotoru, Dedejićevoj huliganskoj grupi, jeste potvrda da su Crnoj Gori proba sprovoditi pokatoličavanje i etnička hrvatizacija. Može se otvoreno reći da je Dedejić i njegova banda đavolska organizacija koja pljuje na svetu krv jasenovačkih mučenika, kaže naš slušalac iz Engleske i također želi komentar na osnivanje takozvane Hrvatske pravoslavne crkve.
Otprilike to je dobro definisao. Prilike to dobro definisao. Velika je zabluda ovo prvo pitanje što je postavlja naša slušateljka iz Hrvatske i najčešće ljudi koji ne žive u Crnoj Gori kad pominju gledajući televiziju, njihove informacije su sa televizije ili iz novina. Svi imaju doživljaj da se u Crnoj Gori podijelila crkva, živa crkva, Božja, zvanična da kažem crkva. Pa se tamo sveštenici međusobno podijelili, jedni su pripadaju Srpskoj crkvi, drugi Crnogorskoj, i da je tu problem, da je tu sukob, u stvari tako se medijski i politički namješta da to izgleda tako. A to u suštini nije tako, ti ljudi nisu crkva. Znači neko ko je prestupnik, otpadnik od crkve, neko ko je samozvan, za koga ne stoji Bog, za koga stoji prokletstvo, ovdje u Crnoj Gori ima mnogo svjedoka, mnogo ljudi ko se gođe dotakao toga, ko je poveo djecu tamo da krsti, ko je se družio sa tim ljudima, pa svi su postradali. To nisu ljudi koji misle o spasenju, ne, iza njih Bog ne stoji. To je suština. Nije Lalatović sad nekakav iguman koji je bio u Crnoj Gori u manastiru, pa mu se prohtjelo da ide u Hrvatsku da osniva pravoslavnu crkvu. On je i ovamo bio prestupnik, nije u svezi klira, bio je kod Miraša u toj njihovoj takozvanoj crkvi ili nevladnoj organizaciji registrovanoj u policiji, i sad se sukobio sa njima i prohtjelo mu se iz nekih razloga da ide u Hrvatsku i da tamo pravi metež. Sad sigurno je da ima, kao što ovaj brat iz Engleske što definiše to ima kontinuitet. To se desilo i u prošlom ratu u vrijeme nezavisne države Hrvatske, kad su preko tog projekta pokušavali da pounijate Srbe, ono što ne pobiju da ih pounijate. To je u svrhu toga unijaćenja. I onda se tu se zna, i mnogi drugi, nije samo Vatikan, i mnogi centri moći, drugi svi tu imaju svoje interese, i nađu se ljudi koji su već potpuno potonuli u grijehu, koji su otpali od crkve, koji nisu više sveštenici, mnogi nisu ni hrišćani više, niti imaju, i sad se oni nude kao da su crkva. To je ta zabluda, i zato ljudi koji gledaju nas, a televizija tako to u stvari šteluje, da izgleda kao da se zvanična crkva podijela, pa tu jedni su Srbi, jedni Crnogorci, jedni Srpska, jedna Crnogorska crkva, narod ko narod ne razlučuje, to u stvari u Crnoj Gori razlučuje dobro. Mi taj problem ovdje nemamo u Crnoj Gori što se tiče naroda i vjernika, svi koji su išli tim ili pokušali putem, opekli su se. Jer nisam ja sveštenik, ni bilo koji sveštenik, zato što sam pametan ili što imam svet život, ili zato što sam sposobniji od drugih, jer sve se to može naučiti. Nego Bog Duhom svojim svetim posvećuje čovjeka za sveštenika, za nazidavanje crkve, za život crkve. E onog momenta kad to više nisi, kad Bog ne stoji za tebe, ti možeš to sve da čitaš, da radiš, ali to je obično bajanje. Ti samo prokletstvo svodiš na sebe i na one koji ti prilaze. To je otprilike što se tiče toga. I ovaj komentar je odličan ovoga brata iz Engleske, što se nadopunjuje.
Šta se podrazumijeva pod kvasem farisejskim i kako da ga prepoznamo kod sebe, pita slušalac.
Pa znate kako, to u Starom Zavjetu imamo, tamo često se pominje taj kvasac farisejski, i gospod fino govori, znači to su ljudi koji iz polja ispunjavaju sve. Sjećate se prije početka samog posta, u pripremi za post, pa je bila ona nedjelja o mitaru i fariseju, kako kaže farisej, čovjek uredan, obučen po propisu, fino, ispunjava sve što se traži od njega, daje prilog, daje desetak, sve kao da danas uzmete nekog hrišćana koji je s polja potpuno revnosan, da posti, da ide u crkvu, da je vjenčan, da je kršten, da sve, da kad je na vodi, kad je na uz, sve ispunjava, svu formu ispunjava. Ali to je forma, što kaže Gospod na onom mjestu u Svetom pismu, kad govori, veli, sile su se moje, ustima me poštuju, a sile su se moje odrekli. Prilike to je za fariseje, toga se treba čuvati, znači uvijek hrišćanski život je stalno probuđeni život. Otvoren život za drugu ličnost. Ta druga ličnost nisu samo ljudi, nego Bog. To je ta sinergija, saradnja, saživot sa Bogom. Tu se otkriva ličnost ličnosti. Znači, Bog se nama otkriva u toj zajednici, u toj tajni, onoliko koliko možemo da primimo. A ono u momentu kad smo mi zatvoreni, mi ispunjavamo to spolja, tu smo, ali smo zatvoreni. Zatvoreni smo za Boga. Kaže ovaj Staran Spajs je na jednom mjestu, džaba ti neko ko je zatvoren u sebe, koji ima loše nastrojenje, može da bude u manastiru, ostavio je sve, ili da bude hrišćanin čestit ili devstven, ili da živi po svim propisima, ali ko je potpuno zatvoren, kaže da mu je iguman Sveti Antonije, ne može mu niko pomoći. Džaba i Bog sami da je pored njega, on je zatvoren, ima. To je ta sloboda koju je Bog darovao čovjeku, neće nas nasilu. Kaže, stoji na vratima tvoga srca i kuca. Da mi otvoriš, ako mi otvoriš, ući ću i večerat ću s tobom, veselcilo se, tako dalje. Znači, to je ta prevara da možemo, koja najčešće ljude koji su odvojeni od života crkve, se oni žive manje više u tašnje ovoj svjetskoj, tu su razni lomovi i tako, čovjek se lomi. I sad, videći ispraznost tog života, ispraznost tog života, na potrebu za nečim trajnim, dubljim. Sad dolazi do tog hrišćanskog života, do praktičnog života u crkvi i krene. Tu ga čeka ta zamka, tog farisejstva, te površnosti, spoljašnosti, ispunjavanja tog formalnog, obrednog. To bi o farisejima bilo i kvasu farisejskom.
Da li je tokom velikog časnog posta dozvoljeno čitati akatiste, pita slušateljka, kaže da je u pitanju akatist ikoni Majke Božije, čaša koja se ne ispija. Kaže da je njen muž često, kad je u prilici, a naročito za vrijeme posta, zna da se napije i da bude neprijatan. Kaže da nije kršten, stalno odugovlače i sve dalje od odluke da to uradi. Kaže da neće ni da se liječi jer smatra da može da prestane kad hoće, ali to u stvari ne radi. Imaju troje djece, ni ona ni djeca nijesu za razvod. Prije 3 godine nekoliko mjeseci su čitali akatiste i on je prestao da pije. Međutim, iskušenje se povratilo ponovo i posljednjih godinu dana kaže da je u njihovoj porodici teška atmosfera.
Teška je, sigurno je teška kad u jednoj zajednici neko ne živi kako treba, sigurno je teško za tu zajednicu. I on se muči, a i njih muči. Sad dobro je u toj porodici što imaju to nastrojenje ispravno, da nisu za razvod. Ipak je on muž te žene, to su djeca njihova zajednička i ne mogu sad da se ograde od njega. To bi ima i ti slučajeva gdje se ograde, prosto kao hoćeš da ideš u propast, idi od nas i ne interesuje. To dok može čovjek da trpi, bolje da trpi, da se smirava i da se naravno mole za njega. Zašto ne? Nek čitaju akatista, nek se mole svetitelju koga slave, nek idu kod moštiju, kod svetog Vasija, recimo svugdje da se mole, ali ne da se mole da ga Gospod spasi, jer Bog i njega voli i njega hoće da spasi. E sad, I on traži neki duhovni život, ali eto, nažalost, nalazi ga u piću i tamo gdje ga nema. I dobro je da se bore, jer kad Bog vidi tu molitvu jedne za drugih, kad se molimo jedni za druge, da pomaže. Mnogo primjera ima, videći tu žrtvu, da na neki čudesan način zna Bog. Ima rješenje za svakoga, samo se istrajno i uporno molite i brigu i njega samog posvetite Gospodu. Gospode, spasi ga, ti vidiš šta je dobro za njega i ti ga voliš i za njega si stradao, spasi ga kako znaš i umiješ.
Kako se boriti protiv taštine i u kojim se sve vidovima ona projavljuje, pita slušalac.
Pa već smo protiv taštine se boriti smirenje. E sad, smirenje, ne smirenjem, samo ukorijevanje. To je opet formula, ne može se to postići bez kompletnog tog duhovnog života, posta, molitve, ispovijesti, života u crkvi, praštanja, sve ovo što smo govorili u prethodnim pitanjima. Ima tamo kod u ovoj knjizi Sveta Gora Svetogotčite, gdje neke zanimljive iz tog svetootačkog života, svetogorskog, podižničkog, Sarac Pajsije bilježio, to je jedna mala knjižica, i onda navodi primjer nekog grčkog manastira gdje su imali jednog jeromonaha učenog, obrazovanog što se tiče svetih otaca, predanja, liturgike, svega, svima je bio uzor i svi su ga pitali, sve što im nije bilo jasno svi su njega pitali za savjet. Imali su igumana starog starca, on je bio romonah, služio im službu i uglavnom je imao veliki ugled među svima njima. To znači se radnja dešava u ovom vremenu, u prošlom vijeku, ovome skoro. Sad starci dovedu u manastir nekog njegovimanog čovjeka, posjednutog, da mu se čita molitva. I njihov starac odredi da taj jeromonah, ko bi drugi, da on čita molitva, a monasima kaže da oni na brojanicu, da pomognu u tome dijelu izgonjenja demona iz čovjeka, da oni na brojanicu okreću i da se Bogu mole, kratko molitvu Isusovo. Sad, ali tamo kaže, a monah ovaj, taj jeromonah koji je bio takvog života, nikog nije pitao ništa. Znači nije tražio savjeta ni od koga. bio je potpuno utemeljen u tom saznanju svetootačkom, u nasljeđu, u izrekama svetih otaca, životu, postu, molitvi, sve ispunjavao besprekorno. Ali mu se provukla ta nit taštine, sujete, gordosti, neprimjetna. Onda čovjek kad napravi neki grijeh tjelesni, sad ovaj pije ili ovaj budnički, to ne može da živi u zabludi da je neki veliki podvižnik, svetitelj. On zna sad hoće li izaći ili neće, ali zna otprilike da je u blatu. A kroz gordost se ne vidi tako. Nema tu tjelesnu upipljivost. Ona je to odvajanje od Boga, život mimo Boga. Tu je đavo je vješt, on što kaže tamo Sveto Makariju, kad ga pita za gdje ideš, kaže idem u tvoju bratiju, tamo u tvoj manastir, nosi tikve, razne ponude. Za svakoga pojedinačno ono što mu najviše odgovara. Znači za svaku slabost, tačno prati svakog čovjeka, ima to iskustvo hiljade godina, stvoren od anđelskog svijeta prije stvaranja čovjeka. I nije umirao kao što ljudi svoj vremenski neki period od 70 ili 100 godina prožive pa umru. A on ima to iskustvo hiljadugodišnje i to više hiljada godina. I zna sve slabosti ljudske i samo čeka. Jeste da mu je Gospod razorio silu i on ne može prići čovjeku i ne može ga iskušavati više nego što mu Bog dopusti, ali je mnogo iskusan. A jedino što nema smirenja, tu je nemoćan. I sad, pošto đavo svojim iskustvom, videći tog monaha, znajući, znači od prije ga je već naštelovo na neku svoju frekvenciju, a ovaj monak je čitajući Žitija sveti ima priljev tamo kod svetog Partenija, kad je isto slična situacija bila i neki djavoiman čovjek, sad on ga izgoni iz njega i đavo pita iz čovjeka gdje da ide, gdje me izgoniš. Kaže sveti Partenije, uđi u mene. A on veli, kako da uđem u tebe kad i tvoje ime samo sažiže me, toliko je bio pun blagodatnih tih silta, ukočišćen čovjek, smiren i blagodat se u punoći je u njemu obitavala. I sad ovaj monah neiskusan, a i gordost bila, i sad ga djavo navuče, isto tako ponavlja situacija, kad on izgoni djavola, a on kao urliče i vrišti, kao muči se, i tako, gdje me izgoniš tako, i on ubijeđen u svoju tu punoću blagodati koju ima i sebi, kaže, uđi u mene, i on uđe, i siđe sumak, postane on djavo ima. I posle, kaže, starac Pajsije, posle je stalno tako lutao po Svetoj Gori, izlazio u svijet, vraćao se, dolazio, prosto ga je bila je neka žalosna slika ga gledati, znajući ga od prije kakvog je života bio. I posle dosta i dosta godina, kad se malo smirio i đavo ga je napustio i poživio je posle bogougodno. To je primjer ovako jedan šta može taština, gordost, kako da propasti čovjeka.
Kako vi shvatite pitanje praštanja sa ljudima sa kojima se čovjek srijeće poslovno u jednom životnom periodu i sa kojima ima razmirice u poslovnom smislu radnik, poslodavac? Pita slušalac, kaže, vjerovatno je u pitanju posljedica tranzicionih odnosa.
Teško sada mogu odgovoriti na te njihove poslovne, ali je opšti obrazac za sve. Znači, šta god nešto naša učinimo čovjeku nekom ili tako, prvo ne trebamo da nosimo mržnju prema njemu. Ne smijemo da nosimo zavist, mržnju. Onog momenta kad krenemo u crkvu i ovo što smo prije govorili o praštanju, gledamo da se izmirimo sa tim čovjekom. Ako je živ, ako ga srećemo ili da mu napišemo pisma, ako je to nešto te vrste. I da se molimo za njega. To je isto, kroz molitvu se često čovjek izmiri kad imaš na nekoga pomisliti i tako, pa ono stalno nešto bi volio čovjek u dubini duše da se tome nešto desi, da nadoknadi, on nas je uvrijedio, oštetio ili tako nešto, pa Bog će to poravnati. Mi već pomalo ulazimo u taj misaoni rad sa njima, ne samo sa njim, nego već navijamo Boga na svoju stranu da mu sudi. Tek kad se pomolimo za njega i kad onda vidimo, onda dolazi do izmirenja. Treba, ja sam to i prije isticao, znate ovaj primjer naš svetog Petra Cetinskog pred bitku sa Mahmud Pašom, koga je on odvraćao od tog pohoda, vidjeć, nije se to išlo brzo, polako, pripremao se pohod na Crnu Goru, na tu sirotinju, na ljude, šta su oni radili nešto, ali su oni bili nešto ugrožavali Turke. Ovo živjeli su na svojim ognjištima, branili su svoju crkvu, svoju vjeru, svoj narod, svoju djecu. Znači, svi su argumenti na strani Petra Cetinskog i njegove vojske, njegovog naroda. A Mahmud Paša ide iz drugih razloga. Hoće sve to da uništi. Sad gledajući ovako formalno pravno, kako mi to gledamo, 100% je Sveti Petar Cetinski u pravu. I on jeste u pravu, ali on iz tog svog odnosa prema Bogu i prema bližnjem i iz tih dubina koje mu Bog otkriva, moli se pred samu bitku, videći da će se mnoga krv proliti, će mnogo ljudi izginuti i na jednu i na drugu stranu, bez obzira kakav ishod bitke je bio. A vidi da oni o tome odlučuju, ti koji su na čelu naroda, da oni mnogo od njih zavisi. I on kaže, moli se tu, kaže, Gospode, koje od nas dvojice kriv za sve ovo što će se desiti, ovo krvoproliće, da nasada, da ognjem bude sažežen, tako nekako ima rečenica jedna. A mislite, to smirenje pred Bogom. A svi su argumenti na njegovoj strani, a ne u ovom poslovnom svijetu gdje to nam je posticaj, taj primjer Svetog Petra Cetinskog, ipak da se smiravamo, da te pravne stvari, ko je kriv, ko nije, ko koga oštetio u biznisu, i to ti je rela, to je sve prašina za Gospoda. Nama je važno da se mi čovjek sa čovjekom izmirimo i da praštamo.
Oče Momčilo, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja protojereju Momčilu Glogovcu, parohu Risanskom, koji večeras odgovara na vaša postavljena pitanja u emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, i dalje postavljate na naše brojeve telefona 041 230 050 041 230 33 182.
Prolio
Slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. U ovoj muzičkoj pauzi čuli ste stihiru srpskim svetiteljima, pojanje monaha visokih dečana, a naši brojevi telefona na koje večeras možete postavljati pitanja protojereju Momčilu Glogovcu, parohu Risanskom, koji odgovara na vaše pitanje u emisiji Pitajte sveštenika, su 041-230-050-041-233-182. Oče, evo pitanja našeg slušaoca iz Herceg Novog. On želi da objasnite razlike između smirenja i kukavičluka i razlike između pozitivnog trpljenja i negativnog potiskivanja.
Pa dobro, to su dva pitanja otprilike tu koja se bave istom temom. Kaže Gospod tamo u Svetom pismu, trpljenjem svojim spasavajte duše svoje, da ne bi ušli u taj kukavičluk kako je postavljeno u pitanju. Znači nije to jedan pasivizam, povlačenje ili strašljivost. Znači to bi moglo bi se da se opiše kao strašljivost, povlačenje pred nečim. To su nekakve kategorije koje su ljudske, koje su lišene blagodati Božije. Znači, trpljenje ima u sebi tu pozitivnu komponentu. Da mi trpimo Boga radi. Bilo da se desi da trpimo nešto lično, nekakvu nedaću, nesreću, bolest, nedostatak, neki siromaštvo. Bilo da trpimo od nekog drugog. Jer nije... E sad, kad se pojavi ta strašljivost i povlačenje kod nas, ne sukobljavanje, nego prosto nemamo snage da se uhvatimo u koštac sa problemom, bilo koje vrste da je, bilo spoljašnje, porodične, ove one, to je nije hrišćanski. Sad ne može čovjek odjednom da ima hrabrosti, možda da je takva priroda mekša, djetinja, treba mu mnogo da se izgrađuje, u stvari mora da se uzda u Boga. Problem je vjere i postavljanje sebe u odnosu na Boga. Jer mučenici nisu oni bili mučenici koji su izdržali mnogo toga, strpili, što je preko ovih granica ljudskih, izvan njih i preko njih. Nisu oni svi, njihov udio je u tom pouzdanju u Boga, tom hvatanju, polaganja svoje nade, problema svoga, izgrađiva u tom uhvatanja za Boga, u koštac sa njim, prebacivanje problema na njega. I onda Bog, kad vidi čovjek da je tako smiren, to pozitivno, a ovo može kukavičluk da bude, često ljudi su strašljivi, to što im Bog daje njima izgleda strašno. I neće, i onda Bog se tu povlači. I za svega se opet najčešće krije egoizam naš. Pak je tu problematično nešto psihološki i sa našom vjerom i sama koliko forma bila izgledala da je hrišćanska, ali tako. Ali nisu do duše ni svi hrabri ljudi, ne može čovjek reći da su hrišćani. Imate mnogo razbojnika, ubica, ko zna šta, ima ljudi koji grobove otvaraju, sva šta rade, nemaju uopće nikakvog straha. Oni su već druga krajnost, ali nemaju ni pobožnosti. To je ludost, hrabrost, djavo i gura na to. Takva su možda ova ljudska priroda. Znači, nije to hrišćanska dimenzija. Ni jedno, ni drugo. Zato trpljenje uvijek ima u sebi tu pozitivnu energiju. To je ono što govori i starac Siluan. Drži um svoju adu i ne očajavaj. Znači ono, to je kao, ili kao imate primjer jurodivi, koji su ludi za ovaj svijet, koji su potpuno mimo svih šema, koji su haos u ovom životu, koji žive, eto tako. Ali taj unutrašnji njihov život nije odvojen od Hrista. To je tkanje jedno neprekidno gdje se pojavljuje to izobilje tajni Božji koje Bog otkriva čovjeku. Tako i kroz trpljenje isto. Kroz trpljenje, kroz to tkanje tog zajedničkog sastradavanja Boga i čovjeka i krepljenja Boga, krijepi blagodat svojom. To je pozitivno. Nije bježanje od stradanja, nije bježanje od problema, nije bježanje od nihilizam, nije kukavičluk, nego upravo obrnuto, hrabrost. Ali hrabrost da obuzda sebe, da trpi, da ne rešava o svojim očima, da se ne sveti, da se uzda na Gospoda, da polaže svoju nadu na Boga, da Bogu prepusti osvetu, da se ne sveti ako mu ljudi nanose zlo, da sve to opet, da u svemu tome traži smisao neki. Jer ništa se slučajno ne dešava. To opet Bog ako popusti na nas neku nevolju koju moramo da trpimo, bilo koje vrste da je, to je nama na spasenje ako prihvatimo kako treba. Ili će nas sačuvati od nečega drugoga, nekog stradanja većeg ili drugačijeg, gdje bi postradali ne samo fizički nego i možda i duhovno, dušu izgubili, ili se izbavljamo od nekih grijehova koje smo počinili, pa kroz to trpljenje se iscjeljujemo prosto. Kao kad odemo kod ljekara, pa da bi se i od neke bolesti iscijeli, moramo bolnu neku operaciju da pretrpimo. E tako treba sebe postavljati u odnosu i na trpljenje i nešto ako stradamo radi nečega.
Pitanje naše slušateljke iz Podgorice kaže da je njen brat duševno bolestan, da odlazi u crkvu i pričešćuje se, ali da je bolest uvijek tu. Pa pita kakav odnos treba da ima ona prema njemu. Kaže da brat nju uvažava i da je popustljiv, ali da ona ima netrpeljivost prema njemu. Pita kako da se moli u ovoj situaciji.
Pa nije lako ni njoj ni njemu. To uvijek nije težak je krst onome ko brine o bolesnom čovjeku, bilo koja vrsta da je. Imate primjer ako svetih otaca koji su htjeli da se još više usavrše u svom podvižničkom životu, pa bi uzimali nekoga od bolesnika da ga pazi. Sad zamislite kako je to čovjek koji je bolestan, bilo da je duševna bolest ili fizička, ima probleme, ima muke, nema sna. Duševni bolesnici pogotovo to je težak krst za onoga kojeg pazi. Ali težak je i za toga ko boli od toga. Tako treba posmatrati da se to nije desilo slučajno. Da će Bog kroz tu bolest, to trpljenje i od toga ako boluje i ovoga ako ga pazi je, on već radi za carstvo nebesko. On već ovdje na zemlji je lišen svake normalne utjehe, da kažem, i normalnog života. Ne bi to niko volio, svak bježi od stradanja. Ko bi volio da se bavi time, da imaš nekoga u porodici, imaš brata koji je bolestan, a da je bolestan od migrene, a ne od duševni bolesnik. A ni taj kome se to dešava, zamislite kakve su to strašne muke, šta oni preživljavaju. Ali kažu svi sveti oci da će im to Bog uzeti kao veliki podvig i u carstvu nebeskom će biti nagrađeni i jedni i drugi, i ovi koji paze bolesne i ovi koji stradaju od bolesti. Tako treba to, sad to je formula, lako je reći, treba se stalno tražiti od Boga snage, pogotovo ona treba da traži taj Gospode snage i da se moli njemu za spasenje. Kad će ga Gospod iscijeliti, kako će, i da ga vodi u crkvu, naravno, to je vrlo važno, jer bolest sama po sebi dobija, čovjek i od toga koristi. Ali ako nije utemeljena u crkvi, kroz crkvu, onda se pomalo to stradanje ili taj, umanjuju se plodovi prosto. A pravi smisao, puni smisao i ovdje na zemlji u carstvu nebeskom kad je to u crkvi, kroz crkvu. Zato je važno, pored toga ako mora da ide kod psihijatra ili uzima tablete, ili ne zna sve kako to izgleda, ali obavezno je da je kršten i da ide u crkvu, da se pričešćuje i da se ispovijeda koliko može i tako. Eto, to je otprilike neka formula za život.
Kako se boriti protiv srdnje i da li je nekom neki nedostatak karaktera da radi njegovog smirenja, pita slušalac.
Pa sad znate kako Bog daje, što kažu, u Boga je izobilje. I svaka ličnost je neponovljiva. Različite ličnosti Bog daje i ove i one. Ali sve što je Bog stvorio, dobro je stvorio. I sad taj naš karakter, često puta mi tražimo opravdanje da se ne mijenjamo. Ali ja sam tak, pa kažu ljudi, ja sam takav rođen ili imam takav karakter i Bog me takvog stvorio, ja tu ne mogu ništa. Bog, moguće da čovjek ima i takvo nasljeđe da je stvoren, ali u crkvi su svi lijekovi. Blagodaću Božijom, sve što čovjek vidi u sebi životom hrišćanskim kroz pokajanje i kroz to preumljenje, i ako vidi ima neke sklonosti koje su se uriježile u njegovom karakteru iz ko zna kojih razloga, ali nasljeđa, ali obrazovanja školskog, u porodici življenja i nekih nedostataka, ipak se sve s Božijom pomoću može nadoknaditi i promijeniti. Svi su lijekovi u crkvi, samo ako hoćemo, jer ne treba tu čovjek da se pravda, takav sam, Bog mi dao takav karakter i ja tu ne mogu ništa. Nego vidite, tog treba čovjek samo da krene. Jer, a Bog čeka upravo taj prvi korak. I kad vidi da čovjek hoće da krene, ja vidim kad ljudi dolaze kod Svetog Vasilija, da im se čita molitva za neku strast, za nešto, da tačno vidi se ko je prelomio u srcu, a ko je formalno. Onaj ko prelomi u srcu, Boga odmah oslobađa od toga. Onaj ko vidi ono samo, trebalo bi da se oslobodimo toga i toga, još mu uvijek to slatko, isto sveštenik svakom, isto on priđe, isti je Sveti Vasilije za svakog, isto je sve, ništa tu nema razlike. Ali neće Bog tu podvojenost duše. Znači, ipak čeka od nas taj prvi korak, on će napraviti 10, poći u susret odmah, čim vidi da čovjek ima to nastrojenje, da se muči, da ima želju, da ima pravilno nastrojenje. To je važno da čovjek ipak da ne ostane zarobljen svojim nekakvim karakterom i onda počne da krivi. Te takvi su mi roditelji, te takav doće do Adama. Stvorili me, utica ovaj, utica onaj, ja ne mogu tu ništa. Onda neće ni Bog da ga dira. Prepusti ga, ostavi ga samo tako i neće imati izgovora posle.
Šta se tačno podrazumijeva pod novotarijama i kako da ih vjernik prepozna, pita slušalac.
Pa sad ne znam, vjerovatno se misli novotarije možda na ove probleme koje su bili pojedinim eparhijama naše crkve. Vidim, bar po toj nekoj kvalifikaciji, nazivu, kao pojavio se nekav pokret u crkvi koji uvodi novotarije u služenju liturgije, u tako što nikad nije bilo u crkvi, a sa druge strane reaguju ovi koji brane kao predanje crkve, istoriju, čuda da se kroz te novotarije narušava poredak u crkvi, tako otprilike nije to, nije ništa ozbiljno. I nisu to novotarije u pravom smislu riječi. Pitanje je sad šta je starije, šta je novije. I nije suština ni crkve, ni liturgije u tome da li su otvorene dveri, zatvorene, imaju zavese, nemaju zavese i tako neke. To je forma. Nije Bog zarobljen u tome. Nije suština liturgije u tome. Nije suština hrišćanskog života, otkrovenja Božije. Naravno, ne treba ništa ni narušavati. To je opasnost jedna, da ne treba biti ni, nema veze. Crkva ima vjekovni poredak, iskustvo. Ipak prije nas, baš 10 vjekova, Grci su bili hrišćani, i evo Sveta Gora i svi. Treba malo, evo Vladika Atanasije je objavio, preveo nekoliko knjiga i napisao o liturgiji, što nije do sad nijedan u Srpskoj crkvi čovjek učinio. Dosta je toga, na istoku je toga dosta bilo. A nek malo dublje, ne počinje naše pravoslavlje zadnjih 100 godina od utjecaja Rusa, prije Rusa utjecaja Latina na Ruse, pa preko Rusa na nas, i sad kao da je sve to pismo, ima li zavesa, ali nema zavesa. Nije suština crkve u tome. Sad možda je napravljena jedna greška u nekim eparhijama gdje su episkopi dekretom to propisivali, želeći najbolje propisivali da se mora služiti tako i tako, pa je bila reakcija obrnuta, da je to napuštanje pravoslavlja, da je to popuštanje ekumenistima, unijatima, da će kroz to da nas unijate, ma neće, nema ništa od toga. Nije to tako. Bog čuva svoju crkvu i ima i komisija koja je formirana na saboru, koja radi na tom pitanju, i vjerovatno će to u narednim godinama da se polako iščisti. I dobro je to, to su Grci i Svetogorci imali prije vijek ili vijek i po. Dobro je da se razmišlja o tim pitanjima, da su ljudi zainteresovani za njih, da nisu ono da ih ne interesuje, nek se služi kako se služi. Dobro je da se i o tom razmišlja. S tim da je postoji opasnost da čovjek krenujući tako tom spoljnom postane kao sektaš. Treba se čuvati, čak ne moraš se odvojiti od života crkve, od liturgije. Treba imati unutrašnju tu probuđenost. To bi bilo, mislim da se o tim novotarijama radi.
Da li treba vjerovati u sudbinu, pita slušalac, odnosno da nam je cijel život već zapisan i da ništa ne možemo promijeniti?
Pa nije, ne može to. Treba sudbina. Sudbina nekako to izgleda kao ključ. Po tom ključu desit će se to i to, i tu čovjek nema ništa, onda nema ni odgovornosti. Ako je Bog sve isplanirao, ili sudbina, ili neka sila dovela je čovjeka ovaj svijet, već je unaprijed predodređeno, onda tu nema slobode čovjekove, nema odgovornosti. Ono je, istina je da Bog, to se ne, hrišćanski gledajući i govoreći, promisao Božji postoji o čovjeku. Znači, Bog ima plan sa svakim čovjekom. Ali Bog neće nasilu to. On ima plan. Kao uzmite roditelja i dijete. Roditelj, svaki roditelj ima plan sa svojim djetetom. Ali dijete ima slobodu. To kaže, mene to ne interesuje. Ja hoću život mimo toga. Ti džaba ti praviš kuće, tjeraš me da se školujem ovo. To mene ne zanima, ja živim van toga. I ode u sasvim drugu krajnost. Tako i to. Jer da je htio Bog da navije čovjeka na tu neku nužnost, da zavisi od tog nekog predodređenja, sudbine, tako da čovjek ne bi bio slobodan. Ne bi bio slobodno biće koje će da živi u zajednici sa Gospodom. Gospod hoće da se mi ovdje utvrdimo, da izgradimo taj živi život sa njim ovdje na zemlji, koji počne i koji će biti vječno u carstvu nebeskom. A kako bi to bilo, bili bi ljudi bezosjećajni, ko lutke. Predodređeni su tako i tako i samo ih trpaju u raj ili trpaju ih u zajednicu s Bogom. Ne, to su žive ličnosti koje imaju svoju slobodu i koje žive živi život ili živu zajednicu sa Gospodom. I tu se ta sloboda projavljuje, ali se ne umanjuje čovjek kroz to. Ne umanjuje se, to je ono što sektaši mnogi nisu, ne sektaši nego jeresi, jeretici, koje mnogi nisu mogli to da pojme, obrazovani ljudi. Nisu mogli da pojme kako to ako se čovjek preda volji Božjoj, ili ako se ovaplotio, ako je Bog koji je svemogući, sveznajući, beskonačan, ajde, on je, nema šta, ne može taj Bog. Znači, može da uzme ljudski oblik. Ali gdje je tu čovjek? Je li to puni čovjek? Ima li taj čovjek svoju volju, svoju slobodu, svoju... Ima li ličnost? I oni to nisu mogli da pojme. Oni su stalno ulazili u te kategorije da jedno drugo potire. Ako je pravi čovjek, onda nije Bog. A ne, u stvari, kroz to ne umanjuje se, kroz odricanje, kroz život sa Bogom, ili odricanje od ove ljudske volje, predavanje volje Božjoj, čovjek tek tad dobija slobodu, tek mu se tad otkrivaju mogućnosti, ogromne mogućnosti tog zajedničkog života sa Bogom. Nema govora o tom nekom predodređenju. Sad dešava se u Svetom pismu ili kod svetih ljudi da oni imaju, da im Bog otkriva. Oni imaju to predznanje, pošto kod njih nema ili prozorljivost. Danas, jutra, juče, sve je sad. I ono što se kasnije desi, oni vide u budućnosti što će se desiti, ali to nije nužno da mora da se desi zato što je odredila to neka sudbina. To je naš izbor.
Nama se bliži kraj emisije. Oče, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac želi da kažete nešto više o sve većem broju napada svjetskih moćnika na pravoslavni svijet i zbog čega smo i mi Srbi kroz istoriju još od prvog srpskog ustanka trnu oku.
Pa sad nije to... Znate kako, nije prvo, kad su u pitanju Srbi, nije od prvog srpskog ustanka, nego stalno od kad smo primili pravoslavlje. Znači, crkva, pravoslavna crkva je crkva stradanja, stradajuća crkva. Hrišćanski život je život stradanja, život Velikog petka, ali iza njega je vaskrsenje, odmah je vaskrsenje. To je život hrišćanski. I to je od prvih vjekova tako. Nije ništa novo. Različiti su oblici stradanja ili ovog, kako kažemo, mučenja ovdje. Da li su u pitanju neki organizovani sistemi države, da li su nepogode, da li su bolesti, da li su... Ali uglavnom bez tog stradanja, bez tog raspinjanja samoga sebe, staroga čovjeka, da li nas neko drugi raspinje ili mi sami sebe, svoje strasti raspinjemo i pripremamo da budemo sasud blagodati Božije. To je suština. Kroz to stradanje se u nama neki novi život otkriva, odnosno pripremamo se za Hrista, i zato je ni prošao taj put stradanja. I nije ništa to novo da su samo Srbi i drugi svi pravoslavni ljudi, pravoslavni narod isto tako, isto imaju, zamislite Jermene, zamislite Grke, zamislite Ruse, svi, bilo koje, svi su stradali. Uzmite prve hrišćane, znate da u vrijeme Neronovo prvi hrišćani kakve su muke imali, oni su mislili da je već došao kraj svijeta, da će Gospodar, evo, drugi dolaze Hristu u to vrijeme. A ono je već 20 vijekova prošlo od toga, to se stalno mijenjaju se oblici, postoje do duše neka ta zatišja. Kad čitamo istoriju crkve i predanje, pa kaže jedno vrijeme nastupi mir u crkvi. Tako kao što i u životu običnog čovjeka. Stoji taj jedan period bez nekih velikih sušenja od stradanja, onda posle to. Znači, nije ništa novo i nije to samo neka specifična srpskog naroda. A oni upravo, evo, vidjeli ste sad ovo kad je bilo ovi ratovi 90. 91. pa posle, kakva je bila ta satanizacija srpskog naroda. I patrijarh Pavle to je pominjao tad, kaže, svi su bili začuđeni, nismo mi neka vojna sila, nismo mi neki... sad da imamo nekakvu ekonomiju, da imamo nekakve izvore, ne znam ni ja, nafte, ovoga, onoga, da smo mi sad imamo atomsku oružje, da nismo ništa. Jedan narod koji drugi narodi, neveliki, mali, nismo prijetnja neka velika nikome, ni svijet uopće nije ni nastrojen na nekim pravnim principima pravde i morala i tako, na principima interesa. Kod nas je bilo pitanje, aj dobro što su napali Kuvajt, Irak, zna se zašto su Amerikanci napali, radi koristi, nafte, svega toga, ali kod nas nema ništa od svega toga. Ali takva mržnja, takva satanizacija, da to nije srazmjerno interesima ti. I onda patrijarh pokojni, blaženi, blaženog pomena, patrijarh Pavle naš, je osjećajući to, osjećajući u duhu to satansko nastrojenje, to takvo satanizaciju, kaže, dok Bog nas za nešto veliko priprema, nešto hoće od nas veliko, dok je ovolika mržnja. I nismo čak ni svjesni toga. Eto što ti je, to je više mržnja na pravoslavlje, nismo mi nešto da smo, baš je mržnja đavola, centara moći koji su podložni demonu i koji hoće da unište sve što je pravoslavlje. Ali eto, opet imamo tu, kaže tamo Gospod u Svetom pismu, ne boj se malo stado, ja sam s vama do sušetka vijeka i vrata pakla vas neće nadvladati. To je ta utjeha i zastupništvo mnogih učenika, svetitelja iz roda našeg. Tako da nismo, nije nas Gospod ostavio.
Oče, ovo je bilo i posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala Bogu, hvala vama.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao paroh Risanski, protojerej Momčilo Glogovac. U tonskoj realizaciji bio je Pavlo Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji, s Bogom.